Εμείς στο σημείο αυτό, όπως προαναγγείλαμε ήδη, έχουμε στην παρέα μας Έλληνα διεθνολόγο, τον κύριο Ανδρέα Μπανούτσο. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, που έχει βάση του την Αθήνα. Και θα μιλήσουμε μαζί του για τα όσα συμβαίνουν μετά την παραδοχή ότι η Βρετανία έκανε λάθος στην εμπλοκή της στο Ιράκ, στον πόλεμο του Ιράκ. Και αν τελικά οι Δυτικοί έκαναν καλά με όσα έκαναν στον πόλεμο εκεί. Κύριε Μπανούτσο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, τους χαιρετισμούς μου στην Ομογένεια.
Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είστε μαζί μας και αφιερώνετε ο χρόνο σας. Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο τον Σπύρο Παπαστεφάνου. Να είστε καλά. Να αρχίσουμε, κύριε Μπανούτσο, με τις συνέπειες που είχε για την Δύση η εμπλοκή της τελικά στον πόλεμο του Ιράκ.
Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, ανακοινώθηκε χθες η αναφορά, το περίφημο Silk Road Report, μετά από 7 χρόνια. Με καθυστέρηση 7 ετών, θα έλεγα. Βέβαια, είναι μια τεράστια αναφορά, 2,6 εκατομμύρια λέξεις, πάρα πολύ τόμη. Για να τη μελετήσει κανείς ενδελεχώς, χρειαστεί τουλάχιστον ένα δεκαήμερο να ασχολείται μόνο με αυτό. Ωστόσο, θα παραμείνω σε κάποια ουσιώδη σημεία της αναφοράς αυτής, που ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ επιβεβαιώνει αυτά που ξέραμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι ο πόλεμος στο Ιράκ το Μάρτιο του 2003, όπως έγινε με αφορμή, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα υποτιθέμενα όπλα μαζικής καταστροφής που είχε στην κατοχή του Σαντάμ Χουσέιν, τα οποία φυσικά, όπως αποδείχθηκε, ουδέποτε τα είχε. Και το Silk Road Report ουσιαστικά λέει ότι η απόφαση της κυβέρνησης τότε του Μπλερ βασίστηκε σε μια ψευδή αναφορά περί ύπαρξης όπλων μαζικής καταστροφής από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν. Αυτά για την ιστορία, για το πώς φτάσαμε στην απόφαση από την πλευρά της Βρετανίας τουλάχιστον για εισβολή στο Ιράκ το 2003. Τώρα, όσον αφορά τις συνέπειες, νομίζω ότι οι συνέπειες δυστυχώς είναι καταστροφικές εκείνου του πολέμου, και αυτό το βιώνουμε και σήμερα. Υποτίθεται ότι ο πόλεμος αυτός, όπως ο ίδιος ο Τόνι Μπλερ είχε ισχυριστεί, θα έκανε την Βρετανία και τον κόσμο πιο ασφαλή, ανατρέποντας από την εξουσία έναν αιμοσταγή δικτάτορα όπως τον Σαντάμ Χουσέιν. Αυτό που βέβαια που είδαμε είναι ότι στη θέση του Σαντάμ Χουσέιν, που κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ήταν ένας δικτάτορας ο οποίος χρησιμοποιούσε βία μέσα και κατά των ιδίων των πολιτών του, είδαμε να εξαπλώνεται η τρομοκρατία, ότι μέχρι την ανατροπή του δεν είχαμε ουδεμία βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Ιράκ, και έκτοτε είχαμε 2.000 επιθέσεις αυτοκτονίας με πάρα πολλούς νεκρούς. Η τελευταία ήταν πριν από λίγες μέρες στη Βαγδάτη με 200 νεκρούς. Γενικότερα, η εκτίμησή μου είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν καταστροφικός για την ασφάλεια όλου του κόσμου. Δηλαδή, οι συνέπειές του είναι τρομακτικές και τις ζούμε και σήμερα. Και ως απόρρια του πολέμου, αυτό μπορώ να πω, ότι ήταν και η επέμβαση μετά στη Λιβύη που έγινε το 2011, ο πόλεμος στη Συρία, γενικά μια γενική αποσταθεροποίηση της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, η οποία αποσταθεροποίηση αυτής της περιοχής, επειδή είναι εξαιρετικά κρίσιμη περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση όλου του πλανήτη, θα έλεγα.
Μάλιστα. Κύριε Μπανούτσο, να σας κάνω μια ερώτηση.
Παρακαλώ.
Τι σημαίνει η κίνηση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο αυτό?
Κοιτάξτε, ο κύριος Μπλερ δεν είχε άλλη επιλογή, δεδομένου ότι ήταν Πρωθυπουργός της χώρας, να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Αλλά ξέρετε, η έννοια της πολιτικής ευθύνης είναι λίγο γενική και πώς να το πω, πώς να το εκφράσω. Θεωρώ ότι δεν είναι και πολύ πιστική η απάντησή του στα όσα γράφει το Silk Road Report. Διάβασα την ανακοίνωσή του. Οπωσδήποτε, όπως ο καθένας έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τις επιλογές του. Ωστόσο, το δεν πάβει να ισχύει ότι οδήγησε τη Βρετανία σε έναν πόλεμο βασιζόμενος σε ψευδή στοιχεία, τα οποία, καθώς φαίνεται, και τα γνώριζε. Δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, Η απόφαση για επίθεση στο Ιράκ είχε ληφθεί πολύ πριν ολοκληρωθεί η έρευνα των ερευνητών του Διεθνού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, των UN Inspectors όπως λέμε, για να εξακριβωθεί αν όντως υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ ή όχι.
Μάλιστα, τώρα...
Δηλαδή δεν περιμένανε να βγει κάποιο πόρισμα και είχε ήδη προαποφασιστεί ο πόλεμος. Αυτό νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, είναι η πολύ ισχυρή πολιτική ευθύνη για τον ίδιο. Εγώ θα έλεγα ότι ενδεχομένως να υπάρχει και υπόνοια ποινικής ευθύνης. Αλλά
εμπάσχετος
δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω εάν τελικά υπάρχουν και ποινικές ευθύνες σχετικά με την απόφαση αυτή.
Σωστά.
Λογικά θα πρέπει να το κρίνει το Βρετανικό Κοινοβούλιο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι ζητούν να δικαστεί ο Μπλέρος εγκληματίας πολέμου στη Χάγη.
Τουλάχιστον οικογένειες θυμάτων Βρετανών στρατιωτών το συζητούν αυτό, κύριε Μπανούτσο.
Σωστά.
Το δούμε αυτό, πιστεύετε, είναι ένα σενάριο που μπορεί να γίνει πράξη?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω αν θα γίνει πραγματικότητα, αν θα πραγματοποιηθεί. Εγώ θα έλεγα ότι για λόγους διεθνούς τάξης και απόδοση δικαιοσύνης θα έπρεπε να υπάρξει μια τέτοια δίκη. Και ας αποφανθεί το δικαστήριο αν ο κύριος Μπλέρ είναι αθώος ή όχι.
Από το πρωί που υπάρχει η είδηση αυτή, κύριε Μπανούτσο, εδώ στην Αυστραλία, ένας ανεξάρτητος βουλευτής ονόματι Άντριου Βίλκι είπε ότι όταν αρχίσουν, γιατί είχαμε εκλογές πρόσφατα στην Αυστραλία το περασμένο Σάββατο, είπε ότι όταν αρχίσουν οι εργασίες της Βουλής θα ζητήσει να γίνει μια τέτοια έρευνα και για την Αυστραλία και την δική της εμπλοκή στον πόλεμο. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα δούμε ένα φαινόμενο ντόμινο και σε άλλες χώρες που θα ζητούν παρόμοιες επιτροπές με παρόμοιες έρευνες?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανό αυτό και νομίζω ότι και το αίτημα είναι δίκαιο. Δεδομένου ότι υποτίθεται σε έναν κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τα δεινά που είχε υποστεί η ανθρωπότητα, ότι δεν θα έπρεπε όπως και η ίδια η δίκη της Νιρεμβέργης, έτσι να κάνω μια ιστορική αναφορά, είχε αναφερθεί ότι για τον λεγόμενο πόλεμο επιθετικότητος, δηλαδή μια από τις βασικές κατηγορίες κατά της ναζιστικής Γερμανίας ήταν ότι εξεδήλωσε πολέμους επιθετικότητος κατά άλλων κρατών και κατά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αυτό που είδαμε στο Ιράκ το 2003 θεωρώ ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως πόλεμος επιθετικότητας, το λεγόμενο War of Aggression. Επομένως, δικαίως θεωρώ ότι θα πρέπει να επεκταθούν οι έρευνες και να διερευνηθούν οι ευθύνες, πολιτικές και όχι μόνο, ενδεχομένως και ποινικές όπως προανέφερα, για τους εμπλεκόμενους εκείνη την εποχή στη λήψη των αποφάσεων εκείνων που οδήγησαν στον πόλεμο του Ιράκ.
Υπάρχει τώρα περίπτωση το πόρισμα αυτό να αποτελέσει τις έκθεσεις αυτής, να αποτελέσει εφαλτήριο για μια διαφοροποίηση τόσο στην συμμετοχή όσο και στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις για τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή για πολέμους τέτοιου είδους?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι πλέον μετά από αυτό που είχε γίνει στο Ιράκ, γιατί να υπενθυμίσω και κάτι άλλο, ότι ο πόλεμος στο Ιράκ έγινε χωρίς την εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επομένως, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη των ΗΕ, ήταν παράνομος και εξ αυτού. Πέρα ότι ήταν ένας πόλεμος, όπως ανέφερα, επιθετικότητος, από τη στιγμή που δεν είχε λάβει εξουσιοδότηση, γιατί όπως θα θυμάστε, η Γαλλία τότε είχε εκφράσει έντονες αντιρρήσεις υπό την προεδρία τότε του Ζακ Σιράκ κατά του πολέμου στο Ιράκ, δεν είχε υπάρξει τέτοια εξουσιοδότηση. Ως εκ τούτου, ο πόλεμος αυτός ήταν και παράνομος. Αν έχετε την καλοσύνη, ναι, να επαναλάβετε λίγο το ερώτημά σας.
Ναι, αν θεωρείτε ότι θα δούμε και άλλες, να αλλάζουμε τον τρόπο που οι χώρες αυτές, οι δυτικές χώρες, επεμβαίνουν σε άλλα κράτη.
Αυτό ήθελα να πω, ότι πλέον δεν είναι, μετά από αυτό που έγινε και με τη μη εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θεωρώ ότι πλέον θα είναι δύσκολο κάποιες χώρες να βρουν μόνες τους, αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δηλαδή, θεωρώ ότι εάν υπάρξουν κάποιες διεθνείς επεμβάσεις από εδώ και στο εξής, θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν χωρίς προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό είναι καταρχήν θετικό, διότι θα πρέπει όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όχι μόνο όσοι εκφράζουν το λεγόμενο δυτικό κόσμο, να έχουν άποψη για το εάν θα πρέπει να γίνονται κάποιες επεμβάσεις, ας το πούμε έτσι, για ανθρωπιστικούς εντός ή εκτός εισαγωγικών λόγους. Άρα θεωρώ ότι η αποτυχία του πολέμου στο Ιράκ και η μη εξουσιώδησή του από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δημιουργεί ένα προηγούμενο κακό, και θεωρώ ότι η διεθνής κοινότητα πλέον το έχει αυτό λάβει σοβαρά υπόψη της και ότι από εδώ και στο εξής θα είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιες χώρες να επεμβούν στρατιωτικά χωρίς την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μπανούτσο. Θεωρείτε, είναι λίγο τραβηγμένη βέβαια η ερώτηση, αλλά πλέον σήμερα βλέπουμε το αυτοποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος, παλαιότερα την Αλ-Κάιντα. Μήπως τελικά ήμασταν καλύτερα με ανθρώπους σαν τον Σαντάμ Χουσέιν να ελέγχουν τα πράγματα στο Ιράκ, με ανθρώπους σαν τον Μουαμάρ Καντάφη να ελέγχουν τα πράγματα στη Λιβύη, με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ πιο ισχυρό στην Συρία?
Κοιτάξτε να δείτε, η ερώτησή σας είναι εύλογη και πολύ λογική. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να απαντηθεί, να το πω έτσι, μονοδιάστατα. Οπωσδήποτε αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρατε, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ασκούσαν την εξουσία στη χώρα τους όχι με δημοκρατικά, σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα μέσα. Ωστόσο, κρίνοντας και εκ του αποτελέσματος θα έλεγα, θεωρώ ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θα ήταν πιο ασφαλής και ειδικά η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν την εξουσία στις χώρες τους. Αυτό έχει αποδείξει η πραγματικότητα. Διότι ας δει κανείς τι γίνεται τώρα στη Λιβύη μετά την ανατροπή του Καντάφη. Επικρατεί το απόλυτο χάος. Μιλάμε για μια σωμαλοποίηση της κατάστασης στη Λιβύη. Είχα γράψει και ένα σχετικό άρθρο τότε το Μάρτιο του 2011 επ' αυτού, ότι υπάρχει ο κίνδυνος η Λιβύη να μετατραπεί σε Σομαλία της Μεσογείου. Πράγμα το οποίο από ό,τι φαίνεται έτσι γίνεται. Το ίδιο και στο Ιράκ. Θα σας το πω ευθέως, κατά την εκτίμησή μου, δεν θα είχε δημιουργηθεί η Αλ-Κάιντα στο Ιράκ και η μετεξέλιξή της σε Ισλαμικό κράτος ISIS, εάν δεν είχε προηγηθεί η ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν.
Μάλιστα. Κύριε Μπανούτσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας για ακόμη μία φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και τους θερμούς χαιρετισμούς μου σε εσάς και στην Ομογένεια και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ήταν ο Ανδρέας Μπανούτσος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων που βρίσκεται στην Αθήνα.